Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Da har vi spekulert I og varslet for så vidt lenge, men nå skjer det altså at Telenor selger seg ned I fiberselskapet sitt og realiserer milliardverdier som de skal drysse over aksjonærene I form av tilbakekjøp. Det har kommet flere resultatvarsler fra Wall Street, og vi skal oppsummere en krevende uke for luftfarten med flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Det fredag 7. oktober. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen altså. Mitt navn Marius Lundsen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. DNB Markets venter altså at børsen tikker opp over 0,2% fra start. Nordnets Roger Berntsen venter på sin side at Oslo Børs også skal svagt, får vi si, tikke oppover fra åpning etter å falle på 0,13% I går, som kom etter fallet på 0,76 på onsdag. Wall Street endte litt ned I går, gråt regnet rundt prosenten, Dow Jones 1,2, Nasdaq 0,7 og S&P 500 akkurat på ett tallet. Oljeprisen var jo I vinden I går da etter et OPEC-møte på onsdag, der OPEC bestemte seg for å kutte produksjonsmålet sitt med 2 millioner fat fra november, som vi snakket om på børsmålet I går, så betyr jo det I realiteten et kutt på nærmere 1 million fat dagen. Nordsjøoljen ligger på $94, ned 0,9%. Den amerikanske lettoljen ned det samme til 88. Og så må vi nesten begynne med Telenor, for den norske telegiganten har nå landet et nedsalg på 30% av sitt infrastrukturskap innen fiber I Norge med fondet KKR og Oslo pensjonsforsikring. Dette priser fiberselskapet til 36,1 milliarder eller 21 ganger EBITDA-en, opplyser Telenor, som nå altså får frigjort en nesten 11 milliarder kroner. Telenor skriver at de nå planlegger å gjennomføre et program for tilbakekjøp av aksjer for å kompensere kontantstrømmen som tilfører faller de nye minoritetseierne etter transaksjonen. Styret I Telenor vil derfor be generalforsamlingen om en fullmakt til å gjennomføre et tilbakekjøp for rundt 30% av mottatt transaksjonsvederlag. Og denne nyheten kommer dagen etter at Telenor falt under 100 kroner for første gang på Oslo Børs siden 25. juli 2012. Aksjen gikk jo ex-utbytte da på 4 kroner og 30, men aksjen falt 5,92, så den hadde jo gått under 100 også uten dette. Så får vi jo da se reaksjonen når børsen nå åpner klokken 9. Fiberselskapet som Telenor nå skal spinne ut av Telenor Norge når 560 000 husstander og har 130 000 kilometer med fiberkabler rundt I dette landet. Og det at delselskapene selger seg ned I infrastruktur jo en trend vi har sett særlig da rundt I Europa, og det også trolig mer I vente hos Telenor, for før Telenor begynte å snakke om fiberen sin, så var de allerede I gang med å skille ut den såkalte tårnvirksomheten I Norge og Norden, altså mobilmastene som, hvor man da har basestasjoner på mobilnettet installert. Der konkurrenten Telia allerede godt I gang. De fikk inn 7,9 milliarder svenske kroner ved å selge ut halvparten av den norske og finske tårnvirksomheten. Og 5,4 milliarder da de gjorde det samme I Sverige. Alle transaksjonene ble da gjort med Brookfield og Alecta. Og som Telia-sjef Alison Kirby sa til oss I FA I et intervju her I Oslo I april, I'm not done. Carnegie kutter kursmålene fra 135 til 121 kroner på Atea, men gjentar en kjøpsanbefaling. Den aksjen ble sist omsatt for 103 kroner og 40, ned 35% så langt i år. Så har det kommet melding fra Rana Gruber. De produserte 1273 millioner tonn malm i tredje kvartal i år, fra 1204 i andre kvartal. Aksjen har falt kraftig siden april, og ble sist handlet til 40 kroner og 45. Og da, siden april så har også jernmalmprisene falt rundt 40% da, fra toppen i 2021. Er prisene nå mer enn halvert. Og vi må kjøpe kjapt innom Hydro. Ved de fire siste resesjonene i USA så har aluminiumsprisene falt til under $1,500 per tonn, skriver DNB Markets i morgenrapporten sin. Megler USA for øvrig en salgsanbefaling på Hydro, og prisen er nå på 2328. Da, Karl Johan, skal vi kaste oss over litt resultatvarsler, men vi må også ta med at vi får en nykommer på børsen i dag. Jon Fredriksens landriggselskap Noram Drilling skal på Next Growth.
Ja, det er Permian Drilling, var det ikke det? De skulle
ja, de har kontrakter med blant annet ConocoPhillips, som styreleder Ole Hjertaker kunne fortelle oss her om dagen.
Ja, og det er interessant, og nå ser vi at USA åpner opp for at Venezuela også skal få komme inn i det gode selskapet og få lov til å begynne å selge olje til USA, hvis de bare kan begynne å holde frie valg. Så det er jo et nytt lite utspill som man må følge med på. Det er mye som skjer nå.
Ja, jeg tenkte vi må snakke disse resultatvarslene også, da. Altså AMD, brikkeprodusenten, varsler altså inntekter på $5,6 milliarder i tredje kvartal, ned en milliard fra hva de forventet tidligere. Det er ganske saftig nedgradering, ikke det?
Det er stor valutaendringer også. Så du så aksjen var umiddelbart da ned 4-5%, men den endte jo omtrent flatt. Altså, da kjører du sånne memes da med hun, Taylor Swift, og Shake It Off spiller alle disse bulls. Men vi er i et bear market rally, og det betyr at det skal veldig mye til for å robotene kommer til å presse dette her oppover, og nå hadde vi en forferdelig måned i september, og denne måneden her frem til valget, så er liksom the plunge protection team er på plass, som har passet på at børsen ikke stuper før valget i november, så stemningen, de kommer til å prøve å presse det opp da, opp mot 3.000, 4.000, og se hvor langt opp de klarer å presse det, før realiteten da begynner å slå inn, og det er klart de tallene som kommer opp på arbeidsledighet også. Mest sannsynlig ikke noen store endringer. 3,7.
Vi får jo de non-farm payrolls, altså sysselsettingstallene fra USA 14.30 i dag.
Ja, 3,7% forventet, og det er jo ikke så, det er jo veldig lav arbeidsledighet, og nye jobber forventet da med 275.000. Det er, selv om at det
litt ned fra august på over 3,12, så vidt jeg husker.
Men det er ingenting i disse tallene her som vil kunne, vi er ikke i den fasen hvor at arbeidsledighetstallene kommer til å påvirke markedet. Det er veldig overraskende. Det er inflasjonstall neste uke, men heller ikke det tror jeg kommer til å få noen store utslag, for det at det er inflasjonen, det tar tid å få den ned, og jeg tror det denne måneden her så har man en periode hvor at man er i et bear market rally, og det er jo det som jeg snakker om, det er som festen etter midnatt, det serveres brunt brennevin, du blir dratt med på festen, du bruker den neste dag, og alt er trivelig, og så våkner man opp i november, og så er det full fart i, det er liksom, det er rulletrappen opp, og så er det heisen rett ned igjen i november.
10-årsrenten i USA har jo tikket litt oppover igjen. Den var jo over 4, så var den plutselig ned på 3,6, og senere på en 3,81. Så det er jo ganske store svingninger fortsatt.
Ja, og det, vi får se det inflasjonstallet neste uke som er viktigst.
Det er det big deal. Men det er ikke bare AMD som har kommet med resultatvarsel. Flere i elektronikkbransjen, hvis jeg kan kalle det, har gjort det. Samsung?
Ja, Samsung også. Men der også er aksjen flat. Jeg har ikke fått sett på detaljene, men det var svake tall etter det jeg forstår.
Ja, det var resultatene de guidet ned på. Vi må også innom skog og industri. Det har blitt gjort litt kalkyler nå etter budsjettet på både Norske Skog og Hydro i kjølvannet av budsjettet, da særlig med denne CO2-kompensasjonsordningen. Det ser ut som det blir dyrt for Norske Skog.
Ja, du ser aksjene ned med 8% her nå. Det er vel, om det er noen som har regnet seg frem til 140 millioner mindre i CO2-kompensasjon, eller om det er selskapet selv, det er jeg ikke sikker på, men det er i hvert fall det som det tallet jeg har sett da. Men det er på månedrapporter i dag.
Ja, det svir jo litt. Jeg ser Hydro skriver i hvert fall en melding at de, men det er jo da den grunnrenteskatten som de regner med da blir på 250-300 millioner kroner for 2022, og at CO2-kompensasjonen ender på 2,2-2,3 milliarder kroner for året 2022, da, så de får jo en god ekstraregning på kraftskatten også.
Ja. Men Hydro er et voksen selskap. Det renner godt inn med penger med disse her kraftprisene her. Så.
Ja. Jeg ser Hydro ligger omtrent i null nå. Telenor i midlertid tikker opp over 3,4% på nyheten om at de skal selge seg ned i dette fiberselskapet sitt i Norge. Og som jeg var inne på, mer kan vi forvente, for det har de vært ganske tydelige på at kommer, så da kommer det kanskje også noe tårntransaksjoner i Norge eller Norden en eller annen gang i fremtiden. Vi skal ta inn dagens gjest, men skal ha en kort reklamepause. Vi er straks tilbake.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Carl Johan Målnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da Carl Johan, jeg har fått med oss Hans-Jørgen Elnes, flyanalytiker i Winair. Hans-Jørgen, vi ventet at det skulle bli en hektisk flyuke med masse trafikktall fra både Norwegian flyr og ikke minst SAS, som kommer da som siste mann ut her klokken 11 i dag. Men det ble jo et ordentlig maraton. Ikke bare har SAS annonsert at de har fått på plass, det var vel leasingselskapet, men de litt mindre leasingselskapene, var det ikke det, Carl Johan?
Jo, det så sånn ut. Det var ikke de mest kjente, nei.
Men storfiskene. Og så kom jo da selvfølgelig, får vi si, bomben fra Flyr med resultatvarsel, varsel om at de skal hente finansiering på en eller annen måte, og ikke minst at de setter halve flåten på bakken. Så du den komme?
Nei, jeg ble litt overrasket over at Flyr på en måte nå tar et så betydelig grep. Når du skal sette deg et marked, så må du på en måte stå og løpe ut. Og derfor var det så viktig at man er nok kapitalisert, og man kan kjøre det løpet. Det klarer ikke Flyr nå, og derfor så må de redusere innlandsproduksjonen sin til nesten ingenting. De forlater jo Nord-Norge, mer eller mindre.
Skal bare fly Trondheim, Bergen, Oslo, ja, noen juleruter til Evenes, ja. Tromsø, sa jeg. Ja.
Altså to kremruter, og så forlater de Nord-Norge, og så bare noen juleruter opp der. Og så blir det da, som Carl Johan nevnte her tidligere uken, nesten som et charterselskap, man flyr til hyggelige destinasjoner rundt Middelhavet og noen storbyer i Europa. Så det blir en voldsom nedskalering, og det er tøft for et selskap som skal bygge seg opp når de må nedskalere så fort. Og det gir jo åpne opp for Norwegian og SAS til at de nå kan ta ut faktisk litt mer i pris, som de nok trenger begge to her inn mot det tunge fjerde kvartal og første kvartal i år.
Nå ser jeg flyraksjene bitte litt opp i dag, så de får seg litt pusterom da etter fallet på nesten 23% på onsdag, 3,5% i går. Men si litt om formuleringene, for jeg har lagt litt merke til. Hvis du leser da trafikkrapporten som kom fra Widerøe denne uken, så snakker de også om at ja, vi hadde passasjerrekord i september, men vi forventer en ganske tøff vinter. Flyprisen i Europa opp 10%, det er ikke den trenden vi ser i Norge. Flyr snakker jo egentlig også om at norsk innenriksmarkedet er veldig presset nå. Så ser trafikktallene fra Norwegian i går. De snakker jo også om en oppmykning av etterspørselen til vinteren, men det virker ikke som de er så på en måte alarmistiske eller bekymret som de to andre er.
Hvis vi ser på de tallene, de statistikkene som vi får fra Avinor hver eneste uke her, så har...
Ja, du har tatt med litt grafikk for oss, så vi kan kjøre opp den første sliden på Avinor-tallene.
Ja,
de kommer da uke for uke.
Ja, de kommer, ja. Hver mandag så leverer det en Avinor-tall inn til Oslo Børs rundt klokken 10 for foregående uke. Og her ser vi da på grafen her, så ser vi da den øverste som er en grønne, som er da 2019, som vi måler det mot, og så er det den gule som er da 2022, som er da til og med uke 39. Og vi ser nå at den i 2022, den følger nå mer, altså bevegelsene til normalåret 2019, og så ligger da innenlands ca. 8% under 2019, mens utenlands ligger 18-19%. Så du kan si at...
Så trafikken er egentlig ikke så gærlig?
Ikke så ille på trafikken, men du kan se det som har skjedd nå etter sommeren, så har SAS og Norwegian og Flyr flyttet kapasiteten hjem til innenlandsmarkedet, den som den fløyt ut i Europa med, og dermed så ble det et voldsomt overskudd av seter, og det har vi også sett da, ikke sant, her i august og i september, så har det vært, spesielt september, mye lave priser ute og går, og det er jo ikke gunstig i utgangspunktet for selskapene nå.
Men er det, Flyr var jo ganske åpne på det, at de har vært for trege med å komme seg inn med reisebyråene, som til manges overraskelse kanskje egentlig er veldig viktig, særlig for da forretningsmarkedet åpenbart. Det er ikke så mange som sitter og booker direkte selv på Norwegian eller Flyr eller SAS ennå.
Nei, altså innlands er litt
spesielt. Har de bommet på litt sånne elementære ting i starten?
Altså hvis vi skal ta en short case på Flyr, kan jeg si det sånn at sånn som jeg ser det, så startet de et fragmentert rutenett. De hadde ikke tunge ruter, altså tunge frekvenser på de viktige rutene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. De spredde rutenett sitt spesielt opp til Nord-Norge, Bodø og Tromsø, og litt for få avganger. Men så kan man på andre siden si at det er ikke så lett alltid å få slotts, da. Altså landing og avgangsrettigheter fra Oslo Gardermoen til på morgenen og ettermiddagen hvor de fleste skal reise, slik at fly
måtte bli... Alle skal til Vigra og Flesland.
Ja, så det har vært, det har ikke vært så bra for de, og så har de jo brukt pris som våpen hele tiden. Det norske markedet er ikke nødvendigvis avhengig av at du har den laveste prisen for å få selge en flysette fra A til B. Det kom forresten en undersøkelse fra IF her i går, som viser at de har gjort det samme med YouGov, og at nordmenn velger altså trygghet og regularitet og sånne ting fremfor pris på fly. Det splitter nye undersøkelser på det. Og der tror jeg også flyr har bommet litt. De har også vært prispresseren i markedet. Og lagt
for å fylle.
Ja, for å fylle.
Eller komme seg inn, da.
Ja. For å komme seg inn, men kanskje ikke det har vært nødvendig, for da har de trukket Norwegian med seg, og SAS tildels. Hadde de heller kanskje lagt prisene et par hundre kroner høyere, så tror jeg kanskje at Norwegian og de andre hadde på en måte holdt gulvet der oppe. Så det er lett å si at vi skal inn med lave priser, fordi at vi har lave kostnader, men så kommer denne, som vi skal se på etterpå, denne fuel-komponenten, som normalt er 20-25% av selskapet totale kostnader. Det er nå mellom 40-50%. Det kunne de ikke forutse.
Nå så har de jo hyret inn da tre meglerhus. To av dem er jo liksom på et dekkerfly, så vi har jo ingen analytikere som faktisk kan snakke fritt om flyr om dagen. Hva tror dere flyet skal gjøre da? Blir det en emisjon? De er litt sånn diffuse på, de trenger mer likviditet og hyret inn noen meglerhus.
Nei, de er veldig klare på at de ser på alle alternativ, og da blir det dialog med investorene, hva de vil finne ut. Men det er klart, når du går ut med mobilstrategi, så tiltrekker jo det unge kunder, og de er jo flinke til å bruke pris til å... Så det følger jo litt av den mobilstrategien, og nå har de begynt å selge gjennom reisebyråer, men det... ja. Og så hadde de nok regnet med at en av de, at Norwegian skulle bli borte når de lanserte dette her, og det ble det ikke, og nå ser ikke ut til SAS heller bli borte, og det er jo et problem.
Ja, det er klart at verken...
Og så er Widerøe ganske seier på Flesland, altså de har også overraskende stor markedsandel der, så det er kanskje egentlig ikke så mye plass.
Ja, de har bygget seg på Flesland, og de også bygger seg opp liksom, på, i Trondheim, og så får vi etter hvert SAS Link. De skal jo tenke litt videre i hodet sitt. Og litt tilbake igjen til det du snakket om, distribusjonssystemer og dette med å selge gjennom reisebyråer. Med innlands i Norge så er mesteparten av den trafikken, eller de som reiser der, de booker ofte selv, eller så har bedriftene da, har selskapsavtaler med de store reisebyråkjedene. Så... For å komme inn på den, det vi kaller corporate-trafikken, så må de være egentlig inne i disse her globale bookingsystemene, eller så må de ha det vi kaller en API som kobler dem på. Men Flyr, de skulle også gjøre mye nytt, de skulle gjøre sin ting, og lage et nytt type selskap. Kanskje man også må vurdere det, må man liksom finne opp hjulet på nytt, eller skal man bruke det etablerte som funker i Norge, som er et veldig, kan du si, advanced marked når det gjelder dette med å gjøre bookflybestilling, og vi kan dette her, vi trenger egentlig ikke noe nytt, så... Ja, det er en del ting.
Da de kom inn på Finn Reise, det var jo heller ikke fra start, da de kom inn snakket de om at det var veldig positivt for salget, så det var jo åpenbart at de merket plattformeffekten av å ikke bare selge direkte selv, da.
Ja, nei, du må være der. Du må være ute i distribusjonssystemene dine. Du må vise deg alle sånne metasearch og alt mulig sånn, slik at folk kan få se hvor er du hen, og så velger de da om de vil booke og konvertere, da, som du gjør på Finn.no, hvor du går og kikker, og så når du ender du til slutt hos flyselskapet og konverterer til en booking.
Tror du det er en oppkjøpscase flyr, eller hva tror du kommer ut av den finansielle prosessen som det er? En ting er den praktiske, liksom med å permittere og sette fly på bakken og ta ned produksjonen, men hva tror du finansdirektør Brede Huser og styrelederen vurderer av alternativer nå?
Nei, så hvis vi skal se på hvilke assets er det flyer har. Altså, de har 12 fly som har ganske bra leasingavtaler. Så de leasingavtalene som flyer gikk inn, det gjorde liksom på på en periode når pandemien var på en måte der, og flyvningsselskapene var fremdeles interessert å gjøre good deals. Det har de. Bortsett fra at de har ikke sånn power by the hour, slik at de må betale. Ja,
for det har Norwegian fortsatt fått.
Det er klart Norwegian har fått til. Ja. Det har ikke flyr. Så disse flyene, de har en verdi. Og hvorfor det? Jo, fordi at hverken Airbus eller Boeing klarer å levere det produksjonen av og de flyene du skal levere i 2023. Så hvis noen vil bygge seg på å ha de flyene de skal ha før sommersesongen neste år begynner, så kan det være interessert å se på flyene til flyer. Og så er det selvfølgelig piloter og kabinmannskap. Det er også noe som ikke man liksom kan finne på hvert eneste gategjørne. De er også attraktive. Men ellers så ser jeg ikke at det er ikke noe annet særlig assets der. Så utlandske selskaper neppe ser på en måte overta flyer for å på en måte komme seg inn i det norske markedet her. Type Ryanair, de vil fremforhandle sånn lokale kollektivavtaler sånn som de vil ha det. Her har de jo en case.
Kjøper en ferdig pakke i så fall, ja.
Nei, det vil de. Jeg tror ikke de vil det. Og det er heller ikke noen andre selskaper som jeg ser umiddelbart skal gjøre det. Så skal man si, ja.
Vi ser prøvde seg pakket saken og dro igjen.
Ja, de har også kjørt på pris, ikke sant? Og et merkelig rutenett og sånt. De slo ikke til i det hele tatt. De hadde åpnet på at Norwegian konka. Det gjorde de selvfølgelig ikke. Men du kan si at Norwegian, kan de være interessert? Det var jo noe snakk om det. Det har vært skrevet litt i Finansavisen i uken også. Igjen så er det liksom, de skal få levert 15 fly før sommersesongen neste år. Vil Boeing kunne levere det? Blir det trøbbel med det? Kanskje de kan se på en pakke hvor man kan få tak i disse flyene hvis det skulle være sånn at flyer på en måte er et case. Eller at
de bruker jo akkurat samme flytype, Citroën i VNG og Max.
Så, sånn sett så passer det veldig godt, men ikke sant? Flyer har jo mange ansatte. De tror jeg ikke Norwegian trenger. De trenger piloter og crew, og that's it, altså, pluss fly.
Er det noen åpning hvis SAS blir veldig nedskalert? Karl-Johan, du har vært inne på at kanskje SAS Norge kunne forsvinne tidligere.
Det ser ikke slik ut.
Det ser ikke sånn ut nå lenger, men er det liksom... Er det noen muligheter for at SAS blir liksom tvangsnedskalert i USA?
Det ser ikke slik ut. Det er alt for lønnsomt å holde liv i folk med sånn kreditkortgjeldsfinansiering som Apollo tilbyr. Så det ser ikke sånn ut. Det er som døde sjeler, liksom det er den mest lønnsomme man kan ha. Det er det som overlever så vidt om å betale dyre renter. Det er veldig god butikk, og da overlever SAS.
Hva leser du? Altså, vi fikk jo denne meldingen fra SAS da, om disse leasingavtalene, som de er jo en prosess her. Hvor de selvfølgelig skal prøve å få på plass alt som skal på plass i en chapter 11-prosess. Men av det vi har fått på bordet og av den leasingavtalen som nå ble annonsert, er noe vi kan lese ut av hvordan SAS vil se ut her, med tanke på da hva slags konkurrent som Norwegian og flyet da egentlig vender opp med?
Ja, det vi tror vi skal se ut av dette her, det er jo enormt mengde med dokumenter som kommer ut bort i New York, så vi har ikke fått lest grunnlest alt det der, men topline følger jeg litt med på. Vi kan si at vi kommer til å få et SAS med mainline, altså, med tre flytyper. Jeg tror Airbus A350, Airbus 321 long range, som de kan bruke på langdistanseruter, på det vi kaller high density, hvor det er godt belegg, og så low density, hvor det er mindre belegg, bruker den mindre maskinen. Og så er det Airbus 320 Neo, som de bruker på kort og mellomdistanse. Og så har du da Connect, som har 320 Neo, og så har du
Syden SAS,
og så har du SAS Link, som skal da konkurrere med videre på sånne sekundærruter. Der får vi se om det blir Airbus 220 eller en Embraer-maskin. Og så vil det nok bli noe nedskalert. SAS har jo 100 fly som noen eier, og leier, 66 leier de, og resten eier de. Så tepper de kommer ned på rundt 80-85. Det tror jeg er en grei size for SAS looking forward. Når det gjelder leasingavtalene, så har de selvfølgelig strøket ut selve valuene på de, men det jeg tror som skjer her, i disse papirene borte i New York, jeg tror det skjer at de forlenger avtalene, så de går på lengre år. Leasingavtalene kan være fra 8 til 10 år, kanskje de har øket fra 10 til 12, eller 12 til 14 år, og så har de kanskje fått også redusert leasingleia noe, men mest på at de har forlenget avtalene, slik at de får ned kostnadene på månedlig basis. Og du sa det var bare smågutter her nå, og Avalon er jo ikke akkurat noen smågutt, og de hadde jo noen av disse her som de ble forhandlet frem nå, og så var det noen store kinesiske listeselskap som også var med på denne dealen.
Hvorfor kaller han ikke så aircap på listen?
Ja, så vi må jo si det sånn at SAS har jo kommet ganske greit igjennom chapter 11-prosessen sånn hittil. Litt oppstøtt fra dommeren borte i New York på et par ting, men det har de fått ordnet på, og så kommer det jo 350 millioner dollar på bok her forleden, som du snakket om denne dyre dip-kreditkortfinansieringen.
Ja.
Så det er jo likviditeten til SAS, så det er ikke vi skal på en måte kjimse av for den. Den var på 6,1 milliard svenske her per en slutt august, og så kom de 350 millioner på dollar, 3,5 milliard oppå der. Og så taper de rundt en 700 millioner i måneden. Ja. Så underskuddet her på dette finansåret, som ender nå i oktober, det på rundt 8 milliarder svenske. Og så neste år minus 3-4 milliarder. Jeg tror det litt konservativt. Jeg tror SAS kan gjøre det litt bedre neste år, hvis ikke vi får veldig mye motvind av sånn geopolitikk og sånt.
Vi kan ta opp det nummer to-sliden du hadde med, som viser liksom den globale trafikken. Data da fra Eurokontroll. Det er jo selvfølgelig da, til ingen overraskelse, særlig da Asia og Russland, hvor vi ser et ganske kraftig fall, ned 6% i Nord-Amerika. Men det er jo Asia som både SAS selvfølgelig, og ikke minst Finnair sliter med når de ikke får fly over Sibir-korridoren, som Norwegian aldri slatt til på i sin tid.
Nei, altså da må du enten fly over Nordpolen, eller så må du fly sør for Russland, og det er fryktelig langt, og når drivstoffprisen er så høy som det er, så er det en veldig kostbar person. I tillegg så har jo Kina er jo ikke åpnet opp, og det har vært fremdeles covid-problematikk i Asia, som gjør at trafikken ikke har kommet i gang igjen der. Men det viktigste markedet for Europa, det er jo Nord-Atlanteren, og der er vi 6% under hva vi var den uken i 2019. Altså, disse tallene her, de viser antall flybevegelser. Ingenting med setekapasitet eller antall passasjerer, men antall flybevegelser. Så vi kommer tilbake igjen der i løpet av tidlig neste år, sommer neste år, så er vi på 2019 hvor garantert på Nord-Atlanteren.
Men det som er viktig her er at nå skal du ut og hente inn egenkapital, og du kan ikke hente inn egenkapital til et selskap som skal ligge og skal tape flere milliard kroner i året. Så, og danskene er jo flinke med kroner, og hvis de skal være i bunnen av dette, den danske stat og danske investorer, og du skal berge Kastrup, så må du produsere et SAS som tjener penger. Så hva er det man må kutte ut da? For at hvis du skal redusere selskapet med en tredjedel, hva er det du må kutte ut for at SAS skal tjene penger?
Du kan jo si det sånn at de har jo en sånn 5-6-punktplan i denne SAS Forward, ikke sant? Og nå har de fått pilotene på plass, de har fått mye av leasingplass, de sparer jo nå mellom 850 millioner til 1 milliard på disse nye leasingkontraktene, og så er en del interne ting, og så skal de forhandle med alle leverandører og flyplasstjenester og sånne ting. Så SAS er godt på vei, og jeg tror at danskene, selv om det skal være nyvalg nå, og politikerne har muret litt at vi skal ikke, noen sier at vi skal ikke egne SAS, men Kastrup er Danmarks største arbeidsplass, og de har en veldig klar fokus på connectivity i Danmark, og jeg tror vi vil se at SAS vil flytte mye av sin produksjon til Kastrup.
Jeg tror de selger det flotte kontoret på Frusundavik og flytter konsernledelsen ned til København, og så svensken uansett ikke skal være med lenger?
Ser ikke bort fra det. De har jo spurt omverden bort i nyår, om de kan om å få penger til å kjøpe to eiendommer på Kastrup. En hangar og en sånn med administrativ eiendom. Så jeg ser ikke bort fra at det kan bli dansk alt sammen, altså i form av at man flytter hovedmotoren ned dit.
Så
du vet at nordmenn i utgangspunktet, når vi reiser langt, så er vi vant til at vi må reise via et sted, en stopp. Om vi skal reise via Midtøsten, eller via Europa, eller noe, det er bare noen få direkteruter som går fra Oslo, liksom, de går ut til USA. Så at man da må reise via København og få et bedre rutenettverk der med de store maskinene, Airbus 350, som jeg tror de kommer til å beholde, og 330, de tror jeg går ut. Og så blir det 321 longrange-rute fra Stockholm og Oslo i litt lavsesong, og så kanskje vi får noen av de store maskinene i høysesong. Men at Kastrup blir navet, det tror jeg er ganske sikkert.
Her åpner det seg da et rom for Bjørn Tore Larsen i Norse, da, hvis det ikke blir så mye SAS på Gardermoen lenger i Longhall.
Ja, jeg tror jo det, og han må jo virkelig slå til neste år. Altså sommersesongen 23, da må...
Ja, for han gjør jo litt som flyr, og bare legger seg helt nesten i dvalemodus nå. Ja. Paris-lanseringen er vel også skjøvet til våren.
Ja, og det kan han gjøre fordi at han har disse power body over-avtalene på disse her Dreamlanderen sine. Men husk at de bruker 5400 liter drivstoff i timen. Ikke sant?
Ja, vi kan ta opp den siste grafen på drivstoff for å bare...
Og er det glissent ombord når du flyr 8, 9, 10, 11 timer med disse maskinene her, så blir det fryktelig dyrt. Så derfor så må han trekke ned kapasiteten, sette flyene på bakken under vintersesongen, og så full fres også med Paris og London og Berlin fra våren.
Grafen din viser jo da, vi får bare ta det for de som ikke ser det, oktober 2015 og frem til da i år. Ganske saftig hopp.
voldsomt.
Fordi at flysjefen var inne på det, en ting er jo at det er inflasjon, høye energipriser, og folk sånn generelt må spare inn litt, sånn at reising er ikke det som står øverst på agendaen, kanskje. Men i regnskapet så treffer de jo ikke bare på inntektssiden, de treffes jo også på utgiftssiden av dette drivstoffet. Er det noen tegn til lettelse, eller hvor mye svir dette for Q3-tallene? Vi har jo sett på en måte milliarden hos Norwegian i Q2-rapporten.
Ja, hvis vi ser kort med drivstoff her, da kan vi si at nå er den rundt $120 fatet for jetfuel, og den har vært oppe i 175 i år. Og nå skal OPEC stenge kranen litt. Hva betyr det? Vil det sette press på det vi kaller den raffinerte jetfuelen? Om den kommer til å øke enda mer imot vinteren? Det skal vi ikke se bort fra. Og du kan si at for en flyselskap normalt så ligger drivstoffkostnaden på mellom 20-25% av de totale driftskostnadene. Nå ligger det mellom 40-50%. Og hvis vi kikker litt på Q3-tall som jeg regner på for Flyr og Norwegian, så kan du si at Flyr har en gjennomsnittlig enhetsinntekt per setekilometer, tilgjengelig setekilometer, altså ett sete, en kilometer, alltid flyr, uansett om passasjer eller ikke, på 0,52 øre. Norwegian har et tilsvarende på Q3 på 77 øre. Men så kommer da denne kostnaden, altså enhetskostnaden per tilgjengelig setekilometer, inklusiv fuel. Den var på, hvis jeg husker på flyr, sånn rundt 77 øre her i Q2. Så tipper jeg at de har fått den kanskje litt ned, rundt 0,70, så ser vi at det er en spredd der på 18 øre per flydde setekilometer. Mens Norwegian har tilsvarende, de har 0,68 i dette her, og dermed så 0,77 i inntekter og 0,68 i utgifter, så de har en 12 øre eller 11 øre, 9 øre i overskudd. Dermed så tror jeg Norwegian kommer et sted mellom 650 og 700 millioner på EBITDA-nivå i pluss. Flyr, der må vi mellom 150 og 200 millioner, litt avhengig minus, litt avhengig av hvor mye de har i ancillary-inntekter. Men det er basert på at de har en kostnad inklusiv fuel på rundt 70 øre per setkilometer. Hvis den øker, så blir resultatet svakere for begge to. Men Norwegian går med pluss uansett.
Power by the hour er jo veldig bra.
På grunn av juli. Ja, juli var måneden som reddet. Altså, Norwegian var der penger, eller så har de tatt penger både i august og september. Og flyer har tatt lite i juli, men tatt mer i august og i september.
Ja. Vi er så langt i nord, vet du, at du får enorme sesongsvinger. Derfor så har power by the hour enorm verdi for Norwegian.
Veldig. Men den type avtale får du ikke lenger, Karl Johan. Den døra er lukka.
Ja. Både Geir Karlsson og Bjørn Tore Larsen er glad for at de sitter på det.
Det tror jeg.
Hans-Jørgen Nilnes, flyanalytiker, takk for at du var med oss. God helg når den tid kommer, så skal vi følge med da selvfølgelig hva som kommer fra flyr. Karl-Johan, vi må ta med på tampen litt nyheter også fra den store verden. Vi får ta Credit Suisse da, som jo har vært i vinden.
Ja, de fikk ny CFO på mandag, og det er jo akkurat samme som når du går til han i luksusfellen. Liksom, hvordan skal du rydde opp i lånene?
Okay,
ja. Ja, og da sier de at du må jo nedbetale de dyreste lånene først, og så må du, for da går jo credit default swaps-prisen ned. Altså det de har gjort da, de har solgt et hotell for 3 milliarder, var det sveitserfrang eller var det dollar, og de pengene går jo da til å nedbetale dyreste lån, og da går jo credit default swap-prisen ned, ikke sant? Og det er akkurat det samme gjorde han i Deutsche Bank, han er jo gjeldsspesialist.
Det er liksom, the cleanup guy.
Ja, det virker som at de andre liksom, de klarer ikke å forhandle seg ut en papirpose en gang. Oi, dette her var vanskelig, du har nedbetalt de dyreste lånene for en overraskelse. Ja, hvorfor har jeg ikke tenkt på det liksom før? Så det er greit å ha litt fagfolk på plass, og jeg tror nok de som shorter aksjen er litt redde for at han kan rydde opp, for det banker har jo, det har jo utrolig fleksibilitet til å klare å rydde opp. Og hvis du bare slutter å tape penger, så er jo innskytteren i Credit Suisse, de er jo de mest lojale i hele verden, de flytter jo ikke noe sted, så du kan jo, hvis renten bare går nok opp, så tjener jo de masse penger de, så du må bare komme på andre siden.
Trygg kundebase.
Ja.
Takk skal du ha, Karl-Johan. På tampen tenkte jeg bare å ta med Barclays kutter kursmålet på Movi og Lerøy. Tar de altså, unnskyld, Movi på 2,30 til 1,98 opprettholde hold. Aksjen ble sist omsatt for 138 på Lerøy, så tar Barclays og kutter fra 60 til 40 kroner. og gjentar en salgsanbefaling. Den endte i går på 41,28. Så får vi også ta med Tomra ned 1,8% til i dag, men de falt jo hele da 11,8% i går på da to analyser fra Carnegie og Pareto. Og Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen sier jo da at vi tror det kommer flere negative estimatendringer fra gjenvinningsselskapet. Standard Supply kom med melding i dag om at de hadde en utnyttelse av flåten på 96% i september og en effektiv time charter ekvivalent inntjening på $15,700 per dag. Helt på tampen må vi bare innom en av de store vinnerne, i hvert fall på listen over de mest omsatte, er jo da Telenor etter meldingen om at de selger seg ned i det norske fiberselskapet. Aksjene opp 3,7%. De har jo også da signalisert at det her kommer et tilbakekjøpsprogram for en del av disse milliardene. SalMar ligger også inne, tredje mest omsatt, ned 4%. Det er en aksje som virkelig har slitt. DNB Markets tok jo ned anbefalingen sin på den aksjen tidligere i uken. Equinor har kommet med litt hint til analytikerne i forkant av konsensusinnhentelsen sin, hvor de sier litt om prisene de fikk i kvartalet for olje og gass, blant annet. Aksjer ned 0,5%, Aker BP også ned omtrent det samme på en oljepris på 94,54 i spotmarkedet på Nordsjøen, ned 0,4%. Og så får vi også bare ta med da rundt oss i Europa, også jevnt over rødt, men litt mer forsiktige nedganger. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,2%. Og det var børsmålen for denne fredag 7. oktober. Husk å få med deg økonominyheten klokken 13.30 nå som det er fredag. Da får vi besøk av den nye sjefen i Kongsberg Maritim. I mellomtiden så får du siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.